Jon Erikard, egunon.
Baita zure olatz.
Itxas laminen lasterketa aipatzekoa dugu, biltzen ari baita, kasik urteroko itzordua, asteburuntan iraganen dena. Kimua ikastolak antolaturik, kimua ikastolako buraso gisa hor zira, edo antolaketan zira?
Hori da, bietatik.
Bo, beraz, lehenik jaskoa, nola pasa zen?
Bejaren urtekoa bizkiongi pastu zen, kontenginen alde batetik, aroaren aldetik, eta baita ere lasterkarien kopuruen aldetik, gure errekorra batitu bai ginuen.
Zamatzen?
Kasik berreun.
Kasik berreun.
Kasik berreun.
Eta sartu entzien estudiora egiten zen idan, aurten gaindituko duzora?
Bai, marka gaindituko dugu bai.
Bon, esplikatzen zu lasterketa fite-fite zer den?
Fite-fite zer den, do, lehenik erran behar da lasterketa hori bakarrik emakumeri edo neskeri zuzendua dela. Jadanik amabosgarren edizioa dugula antolatzen, hori Angelun, Labarreko tokisora garrian, eta hor duan da lasterketa bat 10 kilometrotakoa, abiatzen dena Labarretik, Skate Parketik, joaten dena WWF arte, efeko aldapa igotzen da, eta egiten itxasbazteretik. Eta ek dira 10 kilometro, eta hortik aparte badare ibildi bat, 5 kilometrotakoa hori pixkat lasaiego.
No, hori igande untan izanen da?
Hori da, igande untan.
Martxoaren 16an, pixka bat gogorra da, ala ere, edo nolako ibilbidea da?
Zaski lasaia da, batez ere giroa biziki lasaia da, nesken artean korrikaiten dute, naiz eta batzu kompetitiboagoak izan, normalki aski lasaia da, eta tokia soragarria da.
Bon, berreuneko langa gaindituko duzuela horretan, izenak emaiten aldira horreino edo bukatua da?
Bai,
mugatua izenak, da edo nola da?
Ez da bat ere mugatua. Ogan horretara, pentsaten dut helduko girela 300 parte hartzeetari, kondatuzko rikalariak eta ibiltariak. Gero inskribitzen da PB organizazioneko webgunean,
klasikoa.
Hori klasikoa, ezaguna dena, baina tokian bertan ere, igande goizean, inskribitzen alko da.
Orduan, lasterketa honen berezitasuna, bo, inkastolak antolatzen du, kimo astolak, hori aparte da, badirela, are, barne lehiaketa txiki batzu, zer dira horiek?
Lehenik nahi nuke gehitu ere integrazio batzordearen alde dela lasterketa hori. Importantea dela hori guretzat ere, eta pixka bat ikastolen animatzeko edo ikastolen sarea animatzeko antolatu dugula txapelketa berezi bat ikastolen artekoa. Horan badira bi trofeo irabazteko, urte guziz jokoan ezartzen direnak. Orduan ikastola heldu dena lasterkari kopuru handienarekin irabazten du trofeo bat, eta gero ikastola azkarrena edo fit den ibiltzen dena, arek ere ukanen du trofeo bat. Trofeo horiek urte guziz jokoan ezagarek dira.
Salbu, hiru urte zirabazten bada.
Hori da barne arau bat. betidanik egana ginuen, ikastola batek hiru urte segidan irabazten bazuen trofeoa, beha atxikitzen alko zuela bere ikastola.
Eta hor bada bat, bi urtetan?
Badira bi.
A, bi?
Badira bi. Ordan lehen urtean, egin nuelarik txapelketa hori, Garaziko ikastolak zituen bi txapelketak irabazi.
Hori, lehen urtean duela 15 urte?
Ez, duela 4 urte.
Ah.
Duela 4 urte, zenta txapelketa hori berria da. Duela 4 urte plantan ezagik ginoen. Ordan, sorpresa handi bat izan zen, eta biziki kontent izan ginen barnekaldeko ikastola batek trofeo horren irabaztea. Ordan, eta bi trofeoak irabazituen. Bai koporu handiena, lasterkaria handiena, eta baita ere azkarrena. Eta hoen dela, iten du bi urte poloko ikastolak duela irabazten...
Baionakoak.
Baionakoak, hori da. Duela txapelketa irabazten parte hartzailea handienarekin, bi urte segidan. Eta azkarrena, iten du bi urte ere, kimua ikastolak duela irabazten.
Nahi du egan, izen emaiteak egiten direlarik, galdetzen duzu, zoin ikastolatik heldu zizten?
Hori da.
Nahi du egan, ez bat zira ikastola batetik, heldu ezin duzu?
Ezin duzu ikastolen arteko txapelketa irabazi.
Ados.
Hori da barneko txapelketa bat.
Bai, bai.
Ez dena ofiziala.
Bai.
Da bakarrik sarearen mugiarazteko pixkat.
Eta kalkulatzeko azkarrena edo fiteena, ze kalkulatzen, lehenaren denbora edo denenen denbora?
Ez hartzen ditugu iru demorarik onena.
Iru demorarik onena. Eta beraz, kimua ikastolak eta poloko ikastolak berritzire bat zeman dute irugarren aldikotz, trofeoa bukatu da?
Ez, eramango dute trofeoa hoien ikastolara, eta atxikitzen alko dute. Gero ikusiko dugu arauetan, behar bada, hoiek ere berriz jokoan ezagirako dute. Eta
nortan berriz ezagirako dute jokoan.
Eta ala ere, jan behar dugu, maite baititugu sorpresak ere gure antolakuntzan, aurten, hoietako ikastola batek irabazten badu trofeoa, hirugarren aldikot izanen baita, izanen dela ere sari berezi bat hoientzat.
Hori sorpresa.
Bai, sorpresa, sari berezia eta simbolikoa.
Ados. Ba, nik zagutzen dut, saria. Ez dut eganen. Ez dut salatuko, baina egia da sari polita dela. Jon, beste gauza bat, beste ganen dut alde bat lasterketa, edo beste berezitasun bat lasterketa horretan, da WWF-ko aldapa. Eta komunikatzen duzu hainitz, azken urteetan, bideoak ezagitu zuen sare sozialetan, bilakatu da antxutuk male.
Gure asmoa da, WWF-ko aldapa turmale bilakatzea. Ez gira inortan, baina indarrak ite ditugu, jende gero eta gehiago hurbiltzen da, eta bada egeran zer nahi animazio WWF-ko aldapan, su artifizial, fumigen delako horiek, musika, bandera, animazio, jende hurbiltzen da. Gu biziko konten gira horretaz eta animazio berezi bat iten du lasterketan, man bat gu ere, lasterketariak hainiz maite dutela.
Normal... Harinago iten du aldapa, baduzularikola jendea gibeletik busaka.
Hori da, animatzen du hainitz eta badakigu neskek hainitz maite dutela parte hori.
Eta zerbait berezia horretan edo ezin da egan?
Hor ere ezin da egan, bakizu olatzen lagu giren, urte guziz bezala, saiatzen gira gauza gero eta gehiago egiten.
Azteko sare sozialetan komunikatzen duzu, ez dakit kimuak baditu erabiltzen ditu sare sozialak?
Kimuak erabiltzen ditu, sehaskak ere erabiltzen ditu, integrazio bat zordeak ere, orduan normalki informazio guzia atxamanen duzu sare sozialetan.
Hala, beraz, aldapa horren irudiak bat dira, eta baita ere aurkezpen orokor bat, lasterketaren aurkezpen orokor bat. Bistan dena, Jon, kimua ikastolak antolatzen du, saretzeko, egan duzu, ikastolen arteko sare hori gehiago saretzeko, baina baita ere dirua ateratzeko, martxan da, pentsatzen dut, segitzen baduzuela antolaketarekin, da hortik zerbait biltzen duzuela, eta nola egiten duzu partekatzea integrazio batzordari, osotasuna joaten da, nola da?
Hau da, inskripzio guziak joaten dira integrazio batzordari, hortako txatzen gira, ala ere, komunikazio mailan eta aski azkarrak izaten. Eta gero, noski bada ostatu, talo eta xingar, baitugu ere laguntzaileak, eta horrek digu diru pixka bat sagarazten...
Ikastolaren dako hori.
Ikastolaren dako, hori da.
Nun izanen da, bukareko besta?
Labarrean, skateparkan.
Skatepark gune horretan. Justu bukatzeko, Jon, presioak eta PI Basko organizazioen dena markatua da, baina jakin izaten horren entzulek nahi badute izen eman, nola da?
Dena atxamanen duzue PBO-n, haintzin inskribituz 13 euro izanen dira korrikaren zat, 15 euro bertan igande goizean, eta ibilaldiaren zat 8 euro dira, eta ala ere, jan behar dugu, oroitzapen txiki bat ere ematen dugula parte hartzaile guzieri.
No, ikusi duzue aroa, begiratu duzue?
Begiratu dugu, eta normalki ez dugu eurik izanen, orduan...
Ez da begitxarraia danik. Ebe ongi, Jon Errekart eskertzen zaitugu, urbildurik uneino, igande untan beraz itxaslaminen lasterketa, 10:30 abiatzen da, ez baina izoker, jendeako inoizen amaiten aldu, beraz etzazola du da, eta ongi pasa.
Hala, mila eskerra nintz, eta igande arte.